Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Tak opět, jako už po několikáté, krásné dobré odpoledne, dobrý podvečer, dámy a pánové, my vás tady zdravíme vás tady s Jirkou Sapetou, dneska jsem se trefil a máme tady další díl Raj na zemi, no a dneska budeme probírat ožehavé téma, protože se snažíme vám implementaci tohoto nového měnového systému, který bude mít vliv vlastně na jednotlivá ministerstva a ekonomické celky v České republice, tak se vám snažíme tyhle jednotlivé celky a ministerstva rozebrat, říct, jaký to bude mít, jaká ta koruna bude mít na to vliv a jaké změny můžeme třeba očekávat s příchodem právě této nové měny, která by měla prostě zajistit ten lepší prospěch té České republiky nebo ten ráj na zemi. Takže já bych poprosil Jirku, aby začal to téma toho zdravotnictví, aby to rozvinul a ta debata se zase nám tak pěkně rozjede.
Takže krásný dobrý podvečer. Takže zdravotnictví. Zdravotnictví je teďka na tom docela dobře, protože jsem zachytil takovou zprávu, že zdravotní pojišťovny mají přebytky financí, které přemýšlí, jakým způsobem jako investovat do toho zdravotnictví, jak kdyby to zdravotnictví vůbec nepotřebovalo žádnou investici. A někteří nabadají, která ať na těch penězích sedí, ať to nerozhazují, ať to nevydávají. Zase jiní jako říkají, že by se to investovat mělo, že by se měla zlepšit určitá vybavenost těch nemocnic a to. Těžko říct, no. Asi by se nejenom o penězích, jako samozřejmě ty peníze hrajou určitou roli a to, co by e-koruna přinesla vlastně zdravotnictví, je vlastně zdvojnásobení té částky, která by do toho zdravotnictví šla, ale mimo jiné si myslím, že je potřeba, stejně jako se mění charakter peněz, tak by se měla změnit i charakter vlastně té zdravotní péče, aby měl by se na ní pohlížet nějakým jiným způsobem. A je to zase o tom, aby to byl souhlas vlastně většiny obyvatel, aby se na tom shodli, že to tak skutečně by mělo být. A moje představa je v tom, že by to mělo být tak, jak to bylo ve staré Číně, kdy doktor nebo lékař, nebo já nevím, jaký výraz byl pro čínského lékaře, tak ten byl vlastně, dostal zaplaceno až ve chvíli, kdy ten pacient byl vyléčený. On do té doby nedostal zaplaceno.
No já ti do toho vstupím, já si dokonce vzpomínám, že tam to šlo ještě tak daleko, že pokud ten třeba ten doktor toho panovníka nebo něco nevylečil, tak byl sťat.
No tak jasně, tak v případě to. Ale teďka se bavíme o obyčejných lidech, tak to by potom byl nedostatek doktorů.
No jasně, teď už asi víte, proč je nedostatek lékařů v České republice. Takže jasně, prostě zkrátka ten systém, to narovnání toho systému, já si myslím, že tohle je ta druhá fáze, to, že by do toho zdravotnictví teklo daleko víc peněz, tak to je ta první. A pokud jsme se bavili právě o těchhle z těch přebytcích, které jsou na těch účtech těch pojišťoven, tak docela vám doporučuji, abyste si poslechli, mám takové tušení, třetí díl, právě kdy na svobodném vysílači běží pořád s Davidem Rátem. A ten tam o těch praktikách těch nemocenských pojišťoven právě mluví a mluví tam o tom, jak se do toho zdravotnictví ty peníze lely a jaké fligny tam skutečně prostě ti jednotliví pracovníci a ti lobbysté dělali. A my se potom budeme zase zabývat tím, Ono je to všude stejné, v každém tom ministerstvu je to stejné, protože ta transparentnost těch finančních operací právě a nemožnost nějakým způsobem vyplácet třeba ty provize, nebo když bychom i vypláceli, tak jsou tak snadně dohledatelné, že třeba orgány činné v trestním řízení potom nemají sebe menší problém něco takového prokázat.
Tak dohledat a jednoduše. Jednoduše prokázané.
Že když někdo i předraží tu zakázku, tak prostě zkrátka vezme se ta běžná cena, zkontroluje se to, prostě okamžitě víte, jestli ten člověk nějakým způsobem prostě něco upřednostnil. A představte si, že opravdu by se obchodovalo tak, jak by se mělo obchodovat, že všechno by stálo tu cenu, kde by prostě se zkrátka vždycky se snažil ten daný obchodní manažer o to, aby to bylo co nejpříznivější pro tu dané zařízení, tak já si myslím, že skutečně ty nemocnice a všechno by možná byly dvakrát tak vybavenější na vyšší technické úrovni, ten personál by měl prostě daleko příjemnější pracovní prostředí, protože i co se týká té modernizace vlastně, dejme tomu, toho alarmu, toho včasného zjištění, prostě třeba když s tím pacientem něco je a podobně, diagnostiky jako takové, to prostě by měli i obvodní lékaři, spousta těch kapacit by se nějakým způsobem přesunulo. A hlavně Jirka řekl takovou docela podstatnou věc o té Číně. A já teďka nevím, jestli úplně s tu myšlenku dokončil, že by vlastně byl, že samozřejmě, že by ti doktoři dostali zaplaceno, ale že by měli zvláštní odměny za to, za uzdraveného pacienta.
Za uzdraveného pacienta.
Nezalečeného.
Jako prémie, jo? No. Že by se vypsali prémie za to.
Tak.
Že z té nemocnice jako úspěšně to, protože tak by to mělo být, jako jestliže nějaké pracoviště je úspěšné, já nevím, třeba v těch transplantacích toho srdce, my jsme v tom jako hodně dobří, nebo v Motole jsou na to hodně dobří, no tak by to mělo být, že to pracoviště by mělo být jako lépe ohodnocené a vrací ty lidi do života úspěšně, tak by mělo být mnohem lépe ohodnoceno a samozřejmě i ti lékaři, protože jestliže tam někde stráví, já nevím, 8 hodin při té operaci, tak je to tak náročné, že by měl být dostatečně ohodnocený, jo, že by to nemělo být.
Já jsem si někdy jako představoval tu práci, jak třeba, protože samozřejmě, že většina těch pracovišť, které v tom zdravotnictví je, tak jsou takové ty preventivní a kde se prostě dělá detekce, různé ty tunely a potom nastupuje fakt taková ta tvrdá třeba chirurgická práce, jako já nevím, jak jsou chirurgové a ortopedi a podobně, kde se to dá nazvat, jakože to je taková vlastně úplně brutální řezničina, jo? Protože když se třeba na záznam takové práce díváte, jak oni tam s těma vrtačkama prostě jedou a ty dláta sekají, tak a teď se podíváte někde, jak někdo osekává třeba koupelnu, prostě nějaký zedník, tak ve své podstatě roušku má taky a jako řekněme si, že pracovně, já to nechci zlehčovat teďka z toho odborného hlediska, ale chci tím říct, že ta práce skutečně toho chirurga v tomhle případě je nejenom prostě na své znalosti náročná, ale i fyzicky náročná.
Fyzicky, psychicky.
No a teď ten člověk pořád musí samozřejmě hlídat, jestli prostě ten člověk jako není v té narkoze dlouho a jestli náhodou mu nějaké orgány, jestli tam neporušil nějakou tepnu nebo prostě něco, kde mu nechladne mu to, takže má kolem sebe ten tým, tak je to náročná odpovědná práce a když si vezmete, že dneska ti doktoři jsou motivováni převážně za to, že slouží přes časy a že by ta korona vlastně motivovala ty lékaře za to, že uzdravují pacienty, tak se podívejte, že ty čekany by byly poloprázdné a ty nemocnice taky, protože ti doktoři by skutečně ty lidi léčili, jo. A prostě asi teďka mi před chvíličkou volal kolega, že zachytil nějakou zprávu, že Johnson & Johnson má velké problémy, co se týká farmaceutik, protože to je nedílná součástí zdravotnictví, jsou farmaceutické lobby a prostě prodej léku. Já si myslím, že tam možná těch 50 až 70% bude právě té ekonomiky protékat přes tyhle ty společnosti. Ano. Jo. Takže já jsem teďka odběhnul, ale nebo jsem se rozhovořil, ale já bych chtěl dát slovo tobě, protože ty jsi tady ten tvůrce.
No, tak když si představíme, že by se zdvojnásobil vlastně počet prostředků vlastně, které by šly do toho zdravotnictví bez ohledu na to, aby to nějaká pojišťovna zadržovala, jo, to pro ten případ to samozřejmě nebude. A i na to ten systém myslí, že když to někdo bude zadržovat, tak mu z toho bude ubývat, že? Takže ono se to bude vracet stejně do toho systému. Nicméně představme si, že je dvojnásobný ten balík, to znamená, že hrubá mzda vlastně se těm lékařům a tomu personálu vlastně zdvojnásobí. Kromě jiného, jako samozřejmě zařízení.
Já ti do toho, Jirko, vstoupím, ale mi teďka napadlo, bude třeba vůbec nemocenská pojišťovna v tomhle systému?
No nemocenská pojišťovna, jako nemocenská zdravotní pojišťovna.
No ano.
Zdravotní pojišťovna nebude, protože no. To bude přerozdělovat. Ten...
No přesně, jak já jsem si říkal, jak to krásně rozvíjíš tu myšlenku a teď mě napadlo, protože to je vlastně zase jeden z daňových položek je zdravotní pojištění.
Jo, je to mezičlánek. No. Vytvořený mezičlánek z nějakého, nevím jakého důvodu, jo.
Jo. Nezebral jsem si téma, že?
Oni si předpokládali, že to něco vyřeší, jako nějaký systém. Akorát vznikla konkurence na místo spolupráce a oni si přetahují ty klienty, nevím, k čemu to je jako dohromady dobré, jo, a staví, VZP si staví paláce a ty ostatní pojišťovny asi taky, jo, mají nemalé náklady, nevím, jaký má smysl, jako...
Handrkujou se od proplacené úkony.
Více sídel, více poboček a tak dále, jo, různých pojišťoven a to... Nedává mi to moc dobrý smysl. No. Zvlášť, že to je jako veřejný zájem, jo, tak by to mělo být asi jednotné. No. Měla by být jedna ta pojišťovna. Nevím, nejsem ani odpůrce, ani zastánce. Jo, do té problematiky možná by to někdo byl schopen vysvětlit lépe, jako co to přináší, to rozmělnění.
No.
Každopádně já si myslím, že to je více nákladů, jo, akorát. Že to je zvýšení vlastně. To. Čím víc zaměstnanců, čím víc ředitelů a tak dále, jo, tak tím víc větší náklady. Že? Takže víc zůstává jako kdyby v těch pojišťovnách a nejde mezi ty klienty. Jo.
Jako
do toho zdravotnictví.
Zkusme zase se na to podívat naprosto logicky tím selským rozumem. Jestliže každý pracovník a každý zaměstnavatel odvádí sociální a nemocenské pojištění, to znamená, teď se zaměříme na to nemocenské pojištění, takže je vytvořen účet, na který prostě tato daňová položka prostě přichází, protože tyto platby se rozdělují. Každý, kdo podniká, tak ví, že na jeden účet platí sociálku, na druhou nemocenskou. Takže je transparentně jasné, že balík peněz prostě na nějakém účtu je.
Uh-huh.
A teď si představte, jednu věc, že z tohoto účtu by normálně mohlo to každé zdravotnické zařízení nárokovat si tu platbu na to proplacení vlastně těch prostředků, které poskytne při té dané léčbě, to znamená ty náklady na tu léčbu, na zdravotní materiál, personál, všechno. A teď, to znamená logický pohled, a teď druhá stránka, současnost, ty peníze se vyberou od těch jednotlivých pracujících, stát je má na účtě, může je vyplatit těm zdravotnickým zařízením, ne, on je převede na účet nemocenské pojišťovny, která má pracující, má další nějaké lidi, úředníky, má budovy, má provozy, má všechno, to znamená, že dejme tomu, kdyby to bylo jenom blbých 10 nebo 15% těch prostředků se s tam ztratí díky tomu, a ty většinou chybí v tom zdravotnictví potom.
Tak.
K čemu to je? Kdyby ten mezičlánek zmizel, tak ty peníze jdou přímo těm zdravotnickým zařízením a jako veškerý problém třeba s personálem, zaplacením zdravotních sester a podobně zmizne. Tak sami zmizne to, že doktoři nebudou na straně, že musí to, já nevím, sloužit přes časy a na pohotovostech prostě trávit noci a podobně. Když budou se snažit vzdělávat, bude jejich odbornost růst a oni budou léčit ty pacienty a vyléčí je, a za to dostanou prostě prémie tak vysoké, že zkrátka udržují tu populaci ve zdravém stavu a ta populace může vlastně vykonávat tu svoji činnost, může přispívat do toho společného ranku, do toho společné kasičky, prostě protože je zdravá, nemusí se léčit, jako nemusí se dlouhodobě být nikde nemocenské. Jako já si myslím, že malo který člověk prostě je rád, že je nemocný, jako jo. Že by strašně rádi ti lidi místo toho, aby se chodili léčit, tak prostě by se uzdravili a neměli by žádné problémy, takže vidíš, jako, že fakt někdy úplně takový ten jednoduchý prostý pohled, samozřejmě asi by nám to někdo rozporoval, ale...
A tak ještě plus jako to, že by se rozšířila víc ta spolupráce, já nevím, na kolik ona je jako mezi těmi lékaři, jestli tam je to vyměňování těch informací a tak dále.
Jsi lékaři a vědci, jako?
No, že jestliže na něco přijdu, já nevím, má někdo nějaké potíže, jak třeba byl seriál Dr. House, že? A on tam přišel na nějakou divnou nemoc, jo, a přišel na to, co to vlastně je, jaké to mělo příznaky a co to nakonec bylo, tak že by existovala nějaká databáze a z té by mohli čerpat vlastně všichni ti lékaři, aby zjistili, že skutečně to nevím, možná, že to existuje, že teďka jako jsem objevil Ameriku. Jo.
No,
a jako více prostě, aby ta spolupráce se více zakořenila vlastně do té společnosti a napříč, jo, celou společností. No.
Já třeba si myslím, že víš co, že spoustu lidí, kdyby chtělo do toho nahlédnout a udělat si tu reálnou představu, jak to v tom zdravotnictví chodí, jak to tam vypadá, tak může zapátrat po třeba fakt jako významných jménech a ti lidi, kteří o tom mluvili, prostě ještě třeba žijí nebo donedávna žili. Já si pořád vzpomínám na ten případ vlastně toho primáře nebo profesora Erbena, který byl známý jako prostě lékař, myslím, že taky dělal v Praze v IKEMu a dokonce dostal, myslím, bludný balvan taky od té společnosti Sisyfos, že? No a on, vlastně oni v 60. letech někdy objevili ty principy toho homocysteinu, co dělá s lidským organismem a když je v té vyšší koncentraci v krvi, tak prostě jak zapříčinuje ty civilizační choroby. No a on tam jasně říkal, když kolem ní začaly kroužit ty lobby nadnárodních farmaceutických společností a zjistili, že tenhle ten preparát, který oni vyvinuli, se skládá ze 3 vitaminů, B6, B12, kyselina listová, tak prostě zjistili, že tady nějak neudějí syntetickou podobu tohohle, že skutečně bys to nemohli nějak patentovat, tak prostě to zametli pod stůl, jako zdehonestovali to. A druhý třeba případ je té německé vědkyně, která se jmenovala Johanna Gudwig, která taky v 50. letech prostě v Německé, ona byla 7x nominovaná na Nobelovu cenu, protože ona pracovala na tom principu štěpení těch tuků a těch mastných a nasycených a nenasycených kyselin a přišla vlastně na to, že veškeré ty margariny, protože to byl právě přesně, to byl vedlejší produkt toho výzkumu, kdy oni měli dělat ty stužené tuky, ty margariny různé a podobně, ramy. A ona zjistila, jaký to má strašně neblahý vliv na ten lidský organismus a právě tam popisovala ty principy právě taky těch civilizačních chorob. No a taky se prostě na to úplně zapomnělo a říkám, když si někdy dáte do Wikipedie Johanna Gudwig, tak zjistíte, že prostě to byla fantastická ženská, že ona vlastně mohla zatočit s civilizačními chorobami, protože ona tam léčila prostě onkologické onemocnění jednoduchými způsoby a vysvětluje to, proč to vůbec vzniklo. A ten farmaceutický průmysl na tyhle věci vůbec nereaguje. To znamená, to je přesně ono. Kdyby ten člověk byl zainteresován na uzdravení toho pacienta, ne na jeho léčení, a ne na hodnotě těch preparatů, kterému napíše, a která ta nemocenská pojišťovna, potažmo ten pacient, který to nemocenské pojištění platí, musí vyplatit. Takže všechno je nezdravý ekonomický systém, jo?
No tak a ještě tam je vlastně, že oni vlastně v té ceně toho léku je ten vývoj.
No.
Ten vývoj stojí samozřejmě hromadu peněz. Ale když by vlastně byl státní rozpočet postavený tak, že by dával peníze do vývoje zdravotní, jo, takže součástí těch nákladů vlastně na zdravotnictví by byl vývoj nových léků a bylo by vlastní vlastně, jako kdyby státní, jo, výzkumné středisko, že, kde by se vyvíjely vlastně léky, tak potom ta tu výrobní, ten vývojovou cenu vlastně nemusíte promítat do ceny toho léku. Jo? Takže lék na rakovinu by nestál, já nevím, 300 korun jedna tableta, ale skutečnou výrobní cenu, jo? 3 koruny, že třeba. Jo? Mm. Teďka střílím. Jo? Ale to přesně tak je, jo? Že oni vždycky počítají, vlastně rozpočítávají tu, že prodají určité množství těch léků a to, a potom teprve začnou vydělávat, že. No a plus je tam obrovský zisk, že samozřejmě. Jako v tom
tak mě pořád jako přijde směšné, to jako měl jsem jednou klienta a jeho rodinný příslušník prostě byl právě dealer tady těchhle z těch farmaceutických přípravků a prostě normálně, nebudem si to říkat, jinak prostě prášku a teď on mi líčil, jakým způsobem to probíhá, jo, třeba i obvodních lékařů, já jsem říkal, jsem se ptal švagrovi, protože to je zdravotní sestra, říkám, jako fakt to takhle je, jo, protože ona tam líčila takové věci, že přišla panu doktorovi a teďka říká, my bychom potřebovali, abyste předepisoval tady tyhle prášky, jo, třeba na vysoký tlak, jo. A ty prášky třeba tím lidem kolikrát neseděly, ale ty doktoři, a zkuste si, pokud nás posloucháte, zkuste se podívat na to, jestli někdy nedošlo u vás právě k tomu, že vám doktor řekl, no změníme vám ty prášky, tyhle budou lepší, jo. A vám ty prášky nedělaly žádné problémy, fungovalo to, všechno to prostě sedělo. A najednou po těch nových třeba vám ty problémy nastaly nějaké. Jo? Zkuste si to takhle zpětně vydedukovat. No a teď ta dotyčná říká, no a kam byste chtěl, pane doktor, letos na dovolenou, jo? Protože ty společnosti běžně těm doktorům platili třeba ty dovolené a on říká, já bych nechtěl na dovolenou, já chci zahradní traktor, jo? A teď ona volal tomu svému šéfovi a říká mu, pan doktor nechce na dovolenou, on chce zahradní traktor, tak mu dejte zahradní traktor, jo. Prostě toto jsou, jako teďka někdo může říkat, že prostě, jo, samozřejmě vám to nikdo nepotvrdí, ale když potom budete pátrat, prostě tak na tyhle praktiky dojdete a samozřejmě v zákulisí se o tom dozvíte. Ale jestli to takhle fakt prostě běží a běží to, věřím tomu, že to neběží jenom na takové nízké úrovni.
Zřejmě to bude veřejné tajemství.
Bude to veřejné tajemství, jo. Jo, a to je strašné tohle, jo. To, no. Prostě to je katastrofa, jo. Tohle si představte, že fakt jako by se dělo, když by byla e-koruna, prostě tak to nikdo neudělá, protože farmaceutická společnost koupí traktor, který potom dá panu doktorovi, jo. Tak automaticky prostě bude okamžitě patrno, že prostě něco takového prostě tam nastalo, nebo k čemu by jim bylo, já nevím, 10 000 zájezdů na Kubu, a nebo prostě 5 000 zahradních traktorů, že? Společností, která prodává léky.
No, jak oni to dělají nějakým asi, jo, přes nějakou zase jinou společnost a tak dále, jo, že to...
Já říkám, jak by to bylo u e-koruny, že prostě tohle by bylo dohledatelné. A pokud by si ty ekonomické parametry někdo dal takhle dohromady, tak kromě toho mi teďka napadla taková věc, že přímo na odhalování hospodářské kriminality by v tomhle třeba mohl být algoritmus, který by tyhle věci dával dohromady, aby to mohl přímo jako vystřelovat jako prostě takové, a tohle nevypadá dvakrát jako čistě. Hmm. Co si o tom myslíš?
A zase na druhé straně, když by ten lékař byl odměňovaný za to, že toho člověka vyléčí, tak by v jeho zájmu mělo být, aby se vyléčil, ne jakému předepíše léky. Jo.
Tak a dostal by tolik peněz, že na tu Kubu bych si mohl zaletět sám.
Tak, tak, tak.
A nemusel by spolehat na to, že mu to zaplatí farmaceutický koncern.
Přesně tak. Že by se, a sám by se cítil lépe a to, jako, že to je jako kdyby spásná myšlenka jako i v tom, že se zlepší jejich svědomí. No.
Já si vůbec myslím, že tohle nemůže být, protože já jsem se onehda ptal, kde, jaké jsou největší, jak jsou nejčastější klienti prostě různých ústavů, chorob mlsených, prostě tak jako Bohnice, Olomouc a podobně. A teď jsem se dozvěděl, že tam jsou fakt hodně právníci, doktoři, nebo teďka jeden doktor mluvil ze soukromé kliniky, jaci jsou u nich pacienti, kteří berou třeba hodně kokain, jo. A tam bylo strašně moc doktorů, jako jo. Uh-huh. Tak si představte, že vás operuje nějaký šéf chirurga, on prostě si předtím, než vás jde kuchat, tak si šňupne tam třeba někdy, jo.
No, protože třeba jako toho mají hodně.
No, jako přesně o tom mluvím,
může
jo.
Být ten důvod, jako, ale, Jirko, že jinak by to stejně neudělal.
No, jako víš, co mě třeba napadlo, jako já kolikrát člověk řeší některé problémy a ví, jak sám špatně jedná, jo, a ono je to všechno i o tom, že prostě, jako kdyby ta prevence nebo to vzítí toho svého života do vlastních rukou, třeba nedělání některé věci, třeba žiješ zdravějším stylem, jo, kecky přijede, dá si kafe se 4 cukrama a celý den nic nejí, jako když tady natáčíme, jo, a prostě vypadá dobře, jako jo, a tak a uvažuje třeba o tom, uvažuje prostě co jí, a nebo spousta lidí, teďka mi kamarád říká, že mu maminka jeho, teda už je starší, že koupila kuře. A teď on říká, a od koho jsi to koupila, jo? A on říká, no já nevím, s tam má, ježišmarja, to je já z Agrofertu, to já jíst nebudu, jo. Vlastně tak jsem se tak jako smál, že opravdu jako ti lidi reagují různě, jak na různě, jak co, na různě, jak je pojmy a věmy, ale spoustu třeba těch civilizačních chorob a všeho si fakt jako děláme sami a děláme to taky z toho důvodu, že třeba nemáme čas, nebo nemáme vůbec chuť, jo, jsme tak unavení, jsme psychicky tak vyčerpaní třeba z té práce a z těch neustálých problémů, a když vidíte tu bezmoc, jak se řeší některé věci, tak si právě myslím, že tenhle ten systém i v tomhle bude přinášet pro ty lidi velkou úlevu, protože najednou ty principy, které s kterými přicházíte každý den do styku a připadají jako krajně nespravedlivé ve prospěch vás a ve prospěch společnosti a vůbec, že se s tím něco nedá se s tím nic dělat, tak najednou ten systém, vzhledem k tomu, že nebudou tyhle procesy potřeba, tak se podle mě budete cítit líp, jako jo. Mm-hmm. Myslíš si to samé, nebo jako protože ty, když si ten příběh, já si pamatuju ten začáteční, jak jako prostě už to bylo jako, jak žijeme v té koruně, jak vychováváme ty děti a prostě syn matematik, nebo to bylo dcera, mm-hmm, a pro mě to tak mlhavě si to ještě vzpomínám, a to prostě byla taková ta příjemná utopistická společnost, kdy ti lidi kromě toho, že někde chodí do práce, která vlastně kde tvoří nějakou hodnotu a mají to třeba rádi, jo, protože moje žena někdy mi říká, ale já chodím ráda do té práce, jo, a říkám, ale je málo takových lidí, kteří by tohle řekli, jo, a kteří by tam chodili rádi a potom prostě rádi tráví svůj volný čas, protože mají ty aktivity takhle nastavené a kvalita toho života se jim strašně zlepší, jo, a já si myslím, že i takhle je třeba nahlížet na ten raj na zemi a na ten nový měnový systém. Protože já si zrovna myslím, že když se potom člověk podíval do toho Rakouska třeba, tak ta nalada v té společnosti v tom městě byla prostě úplně někde jinde.
No a znělo to jako utopie, ale utopie to není, no. Jo, protože je to vyzkoušené, stalo se to. A je to zřejmé, je to dokázané prostě, že to tak funguje, a za pár měsíců budeme schopni to vlastně porovnat, jo, jestli je to fakt, anebo jestli jsme skutečně utopičtí vizionáři.
Víš co, jako třeba i Čapek, myslím, byl brán jako utopista, že?
No,
spisovatel.
To kde kdo, no. To. A věci, které se
no a Verna si ve své době taky, že, byl jako utopista, no a když se na to člověk podívá, tak jako co z toho dneska není pravda, že? Já si myslím právě, že mnohdy právě ta utopie, když ji člověk má jako představu a vysní si ideální společnost, ideální řád, v kterém by chtěl žít, tak si vůbec právě nemyslím, že je to špatně, protože ten člověk, pokud to má v sobě, tak potom jde po tom, jakým způsobem toho dosáhnout.
Mm-hmm. Jo, to je stejné, to je taková ta zvláštní reakce od lidí, když se řekne, že vlastně se bavíme o ekonomice a oni na to reagují, jako je ekonomika, to já ani nebudu poslouchat, ne, to mě nebaví, to mě nebere, jo. Tak, ale když se člověk nad tím zamyslí, tak vlastně, co je ekonomika, jo? Ekonomika je, jak se nakládá s různými energiemi a ze zdroji, a to je ekonomika, jakým způsobem se vynakládá, a jaká je účinnost a tak dále, jo. a má to vliv na každého člověka, na celý život, na všechno. Jo?
Na každodenní činnosti.
No.
Všechno je ekonomika, že?
Tak, tak, tak.
Rožneš tady vypínač, rozsvítí se ti světlo a už je to ekonomika, protože platíš elektrárně nebo tomu dodavateli.
Takže stavět se k tomu, jako, že to mě nebaví, to mě nezajímá, je jako říct, že mě nezajímá život. Jo.
Jo.
Jo, takže to bych jenom tak podotknul. A ještě se vrátím k tomu, jak jsi zmiňoval vlastně ty věci, jak se člověk rozhoduje vlastně co a jak. Tak v jednom z těch pořadů jsme zmínili, kolik bavili jsme se o zemědělství, a kolik vlastně je potřeba vody na výrobu 1 kg masa. A já jsem to tenkrát nevěděl, jako nevěděl jsem to přesné číslo. A je to na kilogram teda hovězího masa, je potřeba 15,5 tisíce litrů vody na kilogram hovězího masa.
A
v porovnání třeba s bramborem je to 250 litrů. Jo, a tady už to je víceméně jasné, jo, kam ta společnost jako ve chvíli, kdy se zaměřuje skutečně na spotřebu masa, a co by udělalo, kdyby teď se objevil takový článek, jakože místo hovězího guláše si dejte cuketový guláš, jo. Samozřejmě jako úplně jinak to chutná a tak dále. Ale ta stopa, a teď to vypočítali, jo, co to...
Uhlíková stopa
ve všech faktorech, jako spotřeba vody a takový věci. Tak co to udělá, kdyby jako vynechali prostě jeden oběd takhle a změnili by ho takhle, tak co to udělá jako v globále, jako 10 milionů obyvatel, jo, jaký by to v Česku mělo obrovský dopad. A samozřejmě to je jenom takový příklad. Ale to jsou střípky, ze kterých se skládá celá ta mozaika. Takže jenom trošičku, jo, jenom trošičku ustoupit z těch svých nároků a upravit tu svou spotřebu, chovat se trošku ekonomicky a nejenom ve vztahu k penězům, jako i ve vztahu jako ekonomicky vůči přírodě, vůči rostlinám, vůči těm zvířatům a tak dále, jo, tak v té chvíli se všechno zlepšuje a i ten střípek má smysl, no.
Víš, co my jsme třeba začali dělat, já mám kamaráda a tam třeba někdy se stavuju a dáme si spolu kafe a protože jsme oba dva muzikanti a on má obchod s hudebninama a já jsem vždycky třeba, by to nebylo tak blbe, že on mi uvaří kafe, tak jsem vždycky skočil, tam vedle je prostě kavárna a tam mě dali kafe prostě do těch kelímků, že? Uh-huh. A prostě chtěl jsem mu to vrátit, vždycky, že mi uvaří kafe, tak jsem prostě přines to kafe a on mi říká, hele, nedělej to, jo, já ti to kafe rád uvařím. Dívej se, tam je plastová lžička, prostě, jo, je tam ten šálek z toho papíru tvrzeného, je to nějakým způsobem impregnováno, prostě tohle, podpoříme tu přírodu, tady si to dáme do skla, prostě, jo, a tohle, nebudeme prostě to pít z toho plastového šálku nebo z toho papírového. Já jsem se pak nad tím zamýšlel a říkal jsem si, aha, kam, tyjo, teďka třeba já nevím, kolikrát jdu do obchodu a beru si svoji tašku, jako jo,
no.
Protože fakt tu igelitku, prostě vždycky člověk na to zapomene, pak si vezme igelitku, dá tam toho 5 rohlíků, půlku chleba a nevím, mlíko. A když si tu tašku vytáhneš někde prostě, nebo máš plátěnou, máme tak teďka takové plátěné tašky, vždycky to vytáhneme a prostě ten nákup do toho dáme. Já vím, že to je strašně málo, jo, ale je to něco. A když bude 1000x něco, tak je to 1000x víc než nic.
No to právě, jak se to vypočítá, to, tak ten výsledek je šílený. Jako, no. pak jako v těch milionech násobení, jo, tak to skutečně, kdyby to udělal každý, tak ten výsledek je obrovský. Jo.
Mě by třeba nevadilo vůbec, jako kdyby se vrátili zpátky všechny nápoje do skla, jo, protože jako to sklo je 100% recyklovatelné, když si vezmeš, že dneska z těch plastů už jsou takové ostrovy, jako přirovnali to k nějakému, nějakému ostrovu prostě v moři.
A taky se dá recyklovat, jo?
No.
Spíš je to o tom nakladání. V tom bych neviděl takový zásadní problém, jakože u nás se to zlepšuje. Jenom aby skutečně fakt ti lidi po každé to tři díly, no. A pak už výsledek je. Je víceméně se zlepšuje, no, pořád.
Já si myslím, že, jako, že se určitě se to zlepšuje daleko víc, než to bylo dřív.
No.
Ale dřív ti taky dali půl kila salámu do toho, do papíru z novin, nebo něco, no. Že to bylo taková jako docela sila. Ale pak už to začalo, ty masné papíry a všechno, jako samozřejmě, prostě je to tak, jo, je... Já nevím, ty jsi někdy byl třeba vegetarián nebo něco takového? Nebo...
Kdysi, jo. No a teďka jsem se k tomu vrátil, no, asi tak před dvěma měsíci.
Jo? Mhm. Takže zase totálně bez masa?
Zase totálně, no. A to jako i včetně, jako kdyby, no tak tam musíš dát trošičku špičku, jo. No, ale to už v tu chvíli to kontaminuješ, jo. To je to jak homeopatika, jo. Mhm. Ve chvíli, kdy... vlastně si vezmeš i mizivou část vlastně nějaké léčebné látky, tak to má na tebe energetický vlastně vliv, tak úplně stejně jako těžko toto prasátko přežilo, jako to je, i když je to špetka špičku.
Jo, jako já to chápu.
Jo, a je to o té volbě, o tom, že to je to těžké, je to samozřejmě jako hodně náročné. Jako kdekoliv se najíst, tak máte výběr prostě hodně omezený. Hmm. Jo, no to. Cpe se to maso skoro do všeho, no. A myslím, jako že jsme v téhle věci jako byli, jsme podvedeni a ty informace nejsou pravdivé o tom, co se říká, o té spotřebě toho masa. Jakože musíme, jo. Určitě ne v takovém množství. Jo, myslím si, že to zdraví těch lidí jde vidět vlastně, že se ta spotřeba masa vlastně zvedá a že ti lidé, i děti, že jsou obezní. Že?
Jako to určitě jo, mě třeba jenom překvapovalo vždycky jedna věc, protože my jsme se tady bavili o stresu a když si vezmeš teďka vlastně ta válečná generace zhruba je prostě taková, že fakt jako ti lidi umírají a ti lidi, kteří třeba prošli válku, to znamená, že se narodili někdy kolem toho roku 1900 a víš, 20 prostě, že? Mm-hmm. A protože 39 vlastně byla druhá válka a podíváš se na to, jako že ti lidi třeba umírají fakt v 90, prostě, jo? Stačí jenom se třeba podívat na ty generály, mm-hmm. Jo? Tak, nebo ty letce, prostě, tak to všechno většinou bylo přes 90 let, ti lidi, no, že?
Vzhledem k tomu, že co zažili,
nebo
že?
Koncentráky, to... prošli koncentrákem, jo?
Že by je to mělo zlomit a zničit, jo. A přesto vydrželi tak dlouho, no.
Jo, si říkám právě, kolikrát si kladu tu otázku, a oni říkali, že prostě, že měli nouzi, a ono asi možná opravdu fakt jako ten organismus někdy dostat do toho stadia, že si potřebuje hrabnout na ty zásoby vnitřní prostě toho a zmobilizovat jako kdyby i tu imunitu a to všechno, prostě než když pořád dostává, tak možná to není špatné, jako jo. Ale to je, víš co, to je prostě každého rozhodnutí, to jsou věci, kde fakt musí každý sám asi za sebe.
Ale souvisí to s tím zdravotnictvím, to hodně souvisí.
Jo, protože, no, souvisí.
Protože ta strava je hodně důležitá na to, ale chce to osvětu a chce to pravdivou, no. Jako pravdivé informace.
Teď jsem ti to chtěl říct, že vem si, jak jednu dobu prostě fakt probíhaly tady ty informace, že jak je máslo škodlivé, že všichni mají prostě jíst ty stužené právě tuky. Mm-hmm. No pak jsem se dostal třeba k tomu dílu té Johanny Ludvík a teď jsem to čet a říkám, oni nám úplně totálně lhali. Mm-hmm. Já jsem říkal, že když by vlastně člověk vzal tuto zprávu, že to opravdu byl vědec světového formátu, jo, to prostě to nebyl žádný Niemand. Ona měla několik profesur, asi 4 tituly, prostě chytrá ženská a teďka ona něco takového tvrdí, tak já nevím, tady kdyby někoho zažaloval, že prostě toto je šíření poplašné zprávy, že někdo řekne, že máslo je špatně a ty tuky stužené jsou, tak mě by zajímalo, jak by třeba takový soudní proces člověče dopad, jo? Kdyby takovouhle společnost někdo a teďka přines by tyhle argumenty, jo?
Protože nejhorší je, že to je zase takový nějaký proces by byl o tom pohledu toho soudce. On rozhoduje o tom, kdo je vinen a nebo nevinen, že?
Takže a jaký důkaz je relevantní a nerelevantní?
No, takže že? Zase jako... Žádný soud není zárukou toho, že se dobereme pravdy. No.
No, jasně. No a teďka tady, ale tady právě přesně na tomhle vidíš, vždycky jak se to prostě, jak to jde jedním směrem, druhým směrem, jak se vždycky jako kdyby naplní ty výrobní kapacity a teď se potřebuje zase přejít na něco jiného, aby se zase to změnilo, zase začali lidi kupovat něco jiného. To se furt jako kdyby na houpačce mění, pořád se mění ta pravda, která je relativní tady v tomhle ohledu, je relativní pro toho zrovna, co někdo prodává. A taky kolikrát jsou zvláštní třeba ty různé pokoutné reklamy na určité věci a pak se dostaneš k reálným věcem a zjistíš, že prostě ty fakty, informace, které prostě opravdu můžeš vzít jako berné, jsou úplně někde jinde. A že celý život prostě žiješ v nějaké lži, který ti někdo podsouvá, jo.
No.
To je, já nevím, myslím si, že třeba i na tohle bude mít ta koruna vliv. Že ti lidi to nebudou muset dělat z ekonomických důvodů? Myslíš, že převážně lidi lžou z ekonomických důvodů?
Hlavně tohle a pak je ten faktor té spolupráce, té součinnosti a té sounáležitosti. Jo,
a
toho,
koherence,
že patřím do té skupiny,
ano.
Do té skupiny lidstva, že patřím mezi ty lidi a nemůžu svým jako kdyby spoludruhům nebo spolu jo, lidem, kteří jsou já, tak jak jim můžu ubližovat, jo, na základě toho, abych získal něco, co vlastně nemá extra hodnotu a je toho dostatek. Jo, že té energie jako peněz bude dostatek a budu ho mít, kolik budu potřebovat, tak proč bych to dělal, abych ublížil druhým a na základě toho získal, jo? Třeba tím, že bych podal nějakou špatnou informaci, která řadu lidí vlastně smete a uvede je v omyl. A poškodí jim zdraví, jo? Což je špatně. Že?
No jasně, tak jednoznačně si tady odpověděl na jednu věc, ale tady, že systém, který je prostě takhle postavený na většině reklama, a co je to reklama, že?
No, většinou...
Nechci říkat, že to je lež, jo, ale prostě je to po upravení vždycky nějakých parametrů, něčeho, aby to bylo působivější, zajímavější. Další věc je, když si vezmeme, jak se proflákly ty průšvihy s tím, že do některých těch dětských věcí, filmů a podobně se dávaly ty podprahové reakce a přišli na to lidi, kteří to video stáhli, pak to vlastně začali rozklíčovat po jednotlivých polích a najednou jim tam vyskočilo, já nevím, Coca-Cola třeba nebo něco, že? Ten obrázek, co to tam dělá? A to člověk nevnímá vůbec, když se na ten film takhle dívá, ale to podvědomí prostě to zaregistruje a pak si řeknete, proč mám chuť si dát kolu, že? Jo, a ono je vám to tam jako podsunuto a to jsou teprve prasárny, když to takhle vezmeš, jo? Jako, no ne, že ne, jako.
Jo, jo.
No to, když si tohle přebere, že fakt ti bude někdo vnucovat, prostě, že fakt bys měl se soustředit na tohle. Když si velmi, vlastně, když se experimentoval s tím LSD, jako to v tenkrát vlastně běželo v americké armádě, že? A pak tam byly průšvihy, jak mraky, protože tam bylo spousta sebevražd a různých takových věcí. Jo, tak to je šílené, jo? No. A jako říkat si, že třeba ty drogy tady, že máme malý whisky drog a podobně, jako to...
No ale pořád se dějí divné věci, že? Jak teďka ta matka zabila své dítě, že?
No, pod vlivem těch drog. Jo, tak byl to pod vlivem drog?
No, takže prostě je to špatně, no.
No.
Na jedné straně jako ti, kteří jsou závislí, tak jako těžce blbě se z toho nějakým způsobem dostávají, ale když se jim pomůže, a to, tak se z toho určitě můžou dostat. A když budou mít nějakou, jo, že ten smysl má, ten život má smysl i jinak, jo, a budou mít nějaký smysl života, který dosud třeba nemají a proto to hledají jako to uspokojení v těch drogách, tak...
Já jsem se právě díval, ale to bylo to, mám takové tušení, dokonce na Seznamu nebo na nějakém mainstreamu to bylo, A tam byl právě rozhovor s nějakým přednostou nějaké psychiatrické léčebny. Ale to, on byl teda, on dlouhou dobu působil normálně ve státní správě a potom přišel pod soukromou tuhle společnost. A ta reportérka docela jako tak jako na něho tak prostě nasadila takovou otázku, se ptala, že slyšela, že nejmenovaný, ona nejmenovala to jméno, ale říkala, že to byl nějaký šéf chirurg právě nějaké společnosti a dokonce IKEMu nebo někdo, že prostě se u nich taky léčil jako odvykačka, jo. Uh-huh. A teď se bavili, jakým způsobem to má fungovat a on tam řekl takovou docela zajímavou věc, on říká, hele, dívejte se, ve státní správě nebo ve státním zdravotnictví to funguje takhle, že ten člověk se tam přihlásí jako na odvykací kuru. Pokud tu kuru projde, je to v pořádku, jo, ale kdyby z jakéhokoliv důvodu to třeba ukončil, tak normálně to zdravotnické zařízení má oznamovací povinnost prostě tomu zaměstnavateli dát vidět, že tenhle člověk prostě jako kdyby je závislý.
Tak jasné, protože on může něco způsobit.
No a škodu. Já vím, a teď on to rozebírá právě tak, říká, tenhle člověk se nikdy tam nepůjde léčit, jo, on to bude brát, a prostě nikdy tam nepůjde právě z tohohle důvodu.
Bude mít strach ze selhání.
Tak, u nás přijde a prostě my ho aspoň teda léčíme, jako jo, a má určitou pravděpodobnost, že se z toho dostane. Že? A teďka vidíš a teď se podíváš na to vlastně, jako řekl by si, ty si řekl správně, jo, ano, aby něco neprovedl, tak ho musíme oznámit, jo. A teď on uvedl ten protiargument, že takový člověk tam vůbec ani nepůjde a radši to bude fakt jako dělat na černo. No. To znamená, že ho nikdo ani nepřijde, ale on si tam lupne. A teďka najednou oni mu aspoň nějak můžou pomoct, protože to fakt na něho nenapráskají, jako dá se říct, jo. Vyber si mezi tím, co je lepší, jo.
Tak nejlepší by bylo, kdyby žádný závislý nikdy nevznikl, no.
No,
ideální a potom nemusíme říct, protože to je hašení požáru, kdežto lepší je tomu, aby žádný požár nevznikal, no. Takže to bude ta ideální stav.
No a teď...
A ten může vzniknout ve chvíli, kdy ti lidi nebudou mít důvod jako ubírat se směrem k drogám, že? Protože buď tě někdo přivede vlastně k drogám, jo, že to byl třeba ten případ té matky, že ona měla nějak... Do té doby byla v pořádku, pak si našla nějakého přítele, ten ji uvedl do světa drog, ona začala brát a z milující matky se stalo v podstatě monstrum, že?
No právě, že my, jak jsme měli pauzu, tak mě volal kamarád a říká mi, člověče, slyšel jsi to teďka, jsme se bavili o tom Johnson & Johnson a říkali, že dostali obrovskou pokutu, že zjistili, že třeba ty návykové látky už byly v kojeneckém mlíku a podobně, jo? Tak teď si vem, jaká tohle je prasárna, jo? A teď nehodnoťme, jestli prostě je to pravda, nebo jestli jim to někdo prokáže, jestli dostanou pokutu, nebo jim to někdo zavře. Prostě tohle je prasárna, protože tady už přece nejde o to vyrábět nějaké kvalitní mlíko na hrašku, prostě třeba mateřskou mlíka, ale přímo ty lidi prostě dále, jako tam musí mít přece v tom prsty někdo, kdo už je spojený s tím drogovým kartelem, kde už mu tady vychovává někdo ovečky. Jo?
To je stejně vlastně prokázané ve chvíli, kdy je matka vlastně závislá, a to je jedno, jestli na alkoholu nebo i na cigaretách, tak vlastně v mateřském mléku to přenáší do toho dítěte. A ono nemusí být jako závislé na té konkrétní droze, kterou pobírá ta matka, ale už je jako... Bude závislé na něčem.
Jo, jako, že už má tu potenciální...
Že má vytvořenou závislost na něco, jo, takže má větší sklony vlastně k tomu, jo? Buď se k tomu bude bránit jako vědomně, že má tu šanci, že se tomu ubrání, ale z největší pravděpodobnosti, ale to, když se člověk zamyslí a zná ze svého okolí vlastně ty matky, které to, nebo ví o lidech, kteří třeba kouřili, nebo pili ve větším množství alkohol v době těhotenství, anebo potom při kojení, tak vlastně, jo, že se to v těch dětech skutečně jako projevuje, no. Takže, jo, ve chvíli, kdy oni to dávají do té kojenecké výživy, tak vlastně dělají závisláky vlastně ze 100% v podstatě populace, protože málo kdo kojí, že? A málo kdo vlastně žije úplně extra zdravým životem, že, z těch matek. Takže
Tak víš co, ono, když se podíváš třeba fakt jako, jak jsou i ty stabilizátory té potravy, děláš v potravinářském průmyslu, vidíš to sám, jak jsou postavené konzervanty a podobně, tak my ještě podle mě do dneška jako jenom se domníváme, jaké to má vedlejší účinky, prostě veškeré ty stabilizátory a glutamaty a podobně. To jsou, my je známe pod poznačením E jako něco a číslo, ale reálnou, jako kdyby reálný dopad prostě na to zdraví, to třeba ukáže až čas, nebo prostě generace, kde potom ti někdo řekne, helejte se, a tohle průšvih. Ale ještě k tomu dodám jednu věc, včera přišla k ženě kamarádku, a ta byla v Albánii, jo, na dovolené, a ona říkala takovou podstatnou, docela zajímavou věc, jo, a to bys řekl, Albánie je chudá země, jo. Ona říká, víš, co tam je výhoda? Tam všechny potraviny jsou bio. Uhum. Oni nemají na ty herbicidy, na ty hnojiva. Vlastně, a teď ti to otevře oči a řekneš si, tyjo, tak co znamená vlastně ta prosperita, jako kdyby toho, že si můžeme koupit hnojiva, herbicidy a prostě ty pole obstříkat, zahnojit, když ve své podstatě si tím zpětně ničíme zdraví, že?
No.
Ty země jsou chudé, ale všechno mají bio. Že ta populace je zdravější, že, tím pádem.
Takže tam ta cesta je v tom stavět ty smart cities, jo, jako ty chytré města, jo. Kde bude soběstačnost na veškerých produktech, jednak těch potravinářských a tak dále. Vím, že se to spoustě lidí nebude líbit, ale zaměřit se na tu výrobu toho, jako kdyby syntetického masa. Ono dokonce se podařilo, že když nejsi dobrý znalec hovězího masa, tak dokonce to nejsi schopen rozeznat. Že to dokonalí do takového toho, a že když to hodíš na pánev, tak to dokonce pustí šťávu, že se to chová skutečně jako hamburger. Jo?
Tak ono to nemá tu strukturu, že? To
má, právě, že to nejde poznat. Tu
strukturu
poznat.
Toho masa,
to, je
ty
to
vlákna, všechno.
Zabarvené, já nevím, červenou řepou nebo něčím, že to pouští i jako, že to se chová jako krvavé, jo? Že fakt se to chová hodně podobně a hlavně chutná to úplně stejně. Je to mastné, je to, jo, má to všechny ty charakteristiku, ale samozřejmě jeden ten plátek stojí, já nevím, 80 korun. Jako je to špatně, jo? Zatím je to úplně nedokonalé. Ale je to v tom, že ta výroba je jako malá, že? Je nízká, ale když by se to stalo masovou, jo, a skutečně se to dostalo mezi lidi, a nejenom jako, že já nevím, z přesvědčení, že nechci jíst maso, abych neubližoval zvířatkům, ale že chci nejíst maso proto, abych si zlepšil zdraví. Protože to je ta nejdůležitější složka. Jako to zdraví, jako...
Víš, jako na tohle jsou rozporuplné studie, protože někdo je prostě takový, někdo je makový, a někdo třeba vyloženě, když je vegan nebo vegetarián, tak prostě má třeba zdravotní problémy, protože v jeho genetickém kódu prostě třeba zrovna to maso hraje důležitou roli, jo. Jestli to tak je, nebo tak není, jako pokud někdo chce tuhle informaci vzít na zdroju, ale já když mluvíš o těch, ještě máme chvilku času a bavíme se o zdravotnictví, tak proberme i ty složky té potravy, a bylo zvláštní, že teďka, já jsem to už nakous v jednom tom pořadu, že stejným způsobem, jako když pohlížíš na to vraždění těch zvířat, aby si vlastně ukojil tu potřebu toho hladu, nebo té chuti toho stejku, toho masa, tak pokud bys vzal vlastně i tu rostlinnou říši, tak ta rostlinná říše relativně taky vlastně nějakým způsobem funguje, tak jak člověk, tak jak to zvíře, prostě ze semínka vyroste rostlina a pak uschne a zhnije, jo, a stejně to je se zvířetem i s člověkem. A pokud to naši posluchači překousnou, tak ve své podstatě dá se říct, že stejný princip, jako kdyby oživení této hmotné struktury, což může být právě jak ta rostlina, tak to tělo, tak to zvíře, je určitým způsobem ta duchovní podstata té osobnosti. No a Dokonce teďka ke mně přišly takové zajímavé zprávy, že třeba, já nevím, když prostě třeba jdeš utrhnout tu rostlinu nebo to jablko, tak pokud se nacítíš právě na jako kdyby na to, co ti chce říct, jo, takže že to je hodně podobné právě, jo, je to v trošičku jiné formě, ale je to možná do ad acta, do extrému hnaná věc, ale pokud začneš vnímat kolem sebe tu přírodu jako takovou, tak je to prostě docela zajímavé. A je jeden fakt, nebo jsou vypozorované věci, třeba spousta věců říká, že lidi, kteří mají, já nevím, pokojové rostliny, když s nima mluví, když prostě k ním jako kdyby určitým způsobem jim dávají energii, dávají jim lásku, prostě starají se o ně, ty rostliny neskutečně prostě poznají, třeba když ten člověk odejde na dovolenou, tak oni začnou chřadnout a ty přijde a teď oni úplně rozkvetou, rozzáří se, jo, že prostě toho člověka poznají, jo. To je zvláštní, že takhle v tom vyspělejším stadiu, ale to asi nepatří sem do té koruny, by člověk měl i k té rostlinné říši prostě jako kdyby přistupovat. Jo? To znamená, možná potom skrzevat to poznání. Teďka, když ty ses rozhodl, že prostě budeš vegetarián, že prostě nebudeš jíst maso. A bylo to tvoje racionální rozhodnutí, jo? Teď pomíňme to, z čeho to vyšlo, tak kdyby člověk prostě, já nevím, měl nacítěnou tu rostlinnou říši, to, co by ti potom z té stravy zbylo, jako stát se vegetariánem?
Ne, tak zase je to tak, že ty rostliny používají ty plody jako k svému rozmnožování, jo. A většinou třeba, já nevím, ptáci se zobají nějaké zrní, pak to někde vykadí a tím pádem ta rostlina roste někde jinde. A to je princip vlastně plodů a to. Takže ona to nabízí vlastně těm živým tvorům, jako to, takže ty rostliny vlastně v tom mají spolupráci jako s tím. Oni jim dají nějaké plody a oni za to rostou. A to samé se chová ten člověk, on vlastně vezme a část té úrody vždycky zanechá k tomu, aby znova zasel a tak dále. A tím pádem ta rostlina žije dál, takže není to tak, jako že by to poškozovalo.
Ale víš, co je zvláštní, že když se podíváš, že z čeho, když se hnojí rostliny, nebo já nevím, ty děláš s bramborama, tak jako my třeba máme pole, tak prostě první, co je, tak tam dovezem hromadu hnoje.
No.
Ten hnoj se rozhází prostě. No, a co to je? To je organická složka vlastně.
A to je vlastně. Ten koloběh, to je přesně ono.
Takže já nevím, myslím si, že pomaličku to zdravotnictví máme za sebou a máme za sebou být pomalu další díl e-koruny, takže přátelé, vidíte, že se už pouštíme do složitých debat a já to nechci úplně pustit do takové abstraktní formy, kde byste si klepali na hlavu a říkali, že už to prostě přeháníme trošičku, ale určitě se máte na co těšit a já bych na závěr chtěl říct, nebo možná bych to nechal na Jirku, ať prostě řekne, kde nás můžou najít, kde nás můžou podpořit naši posluchači a podobně.
Takže nejlepší cesta, nejjednodušší je na stránku e-koruna.com, kde najdete odkazy na všechno a najdete tam odkaz na transparentní účet, kde se můžete podívat, jaké tam jsou pohyby, za co platíme, od koho přijímáme dary. A samozřejmě i teďka se na té stránce bude intenzivně pracovat, takže tam budou i nové informace, budou tam náhledy na tu aplikaci, která se intenzivně vlastně začíná teďka tvořit. Takže sledujte nás a
i ta stránka se přeroduje, že teďka do moderní podoby.
No.
A to bude kdy, nebo to už je?
Něco se projevilo na Facebooku, se objevil první obrázek už to, takže během toho září jako proběhne hodně změn. No.
Takže přátelé, děti půjdou do školy a e-koruna půjde do své závěrečné finišové podoby, takže my budeme držet palce, ale mě nic ničeho nezbývá, než tento rozhovor, který byl zase zajímavý, utnout, poděkovat moc za snahu, za připravenost Jirky a vám popřát příjemný poslech a pozvat nás na další pořady, které pro vás budeme tady s Jiřím připravovat, takže krásnou dobrou noc.
Krásnou dobrou noc.